Nepieciešamība sarīkot ārkārtas parlamenta vēlēšanas Turcijā radās šī gada jūnijā, kad pie varas esošā prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana Taisnīguma un attīstības partija pirmoreiz 13 gadu laikā zaudēja absolūto vairākumu parlamentā. Toreiz partija nebija spējīga izveidot koalīcijas valdību un sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka līdzīgs scenārijs gaidāms arī šodien. Situācija Turcijā pēdējo nedēļu laikā ir kļuvusi īpaši saspringta. Daudziem atmiņā ir nesen Ankarā sarīkotie teroristu grupēm Islāma valsts sprādzieni, kuros dzīvību zaudēja 102 cilvēki. Šie pašnāvnieku sarīkotie sprādzieni ir asiņainākie Turcijas mūsdienu vēsturē, un to mērķis bija ietekmēt tieši parlamentu vēlēšanu gaitu. Tāpat liela daļa iedzīvotāji baidās no plaša mēroga kardarbības atjaunošanās pret aizliegto Kurdistānas strādnieku partijas kaujiniekiem. Tieši kurdu deputātu ievēlēšana parlamentā bija viens no iemesliem, kāpēc 2013. Gadā noslēgtais pamiers ar kurdiem ir sācis šūpoties. Lai rūpētos par vēlēšanu iecirkņu drošību, šodien visā valstī paaugstinātā kaujas gatavība atrodas 385,000 policistu un žandarmu. Kā norāda rietumu analītiķi, šīs dienas balsojums noteiks ne tikai konservatīvās taisnīguma un attīstības partijas, bet arī paša valsts prezidenta Erdogana nākotni. Proti, Erdogans faktiski vēlas nodrošināt savu atrašanos uz politiskās skatuves vēl uz nākamajiem 10 gadiem, lai arī viņa paša vārds balsošanas biļetenots neparādās. Erdogana mērķis ir ar parlamentu vairākumu palīdzību panākt izmaiņas konstitūcijā, kas prezidenta institūciju padarītu vēl spēcīgāku. Taču prezidenta oponenti bažījis, ka viņa autokrātiskā valdīšanas stila dēļ varētu tikt izjaukts līdzsvars sabiedrībā. Pēdējā laikā pret uzņēmējiem, kas nelabvēlīgi izteikušies par Erdoganu, izvērsts plašas pārbaudes, ir ieslodzīti daudzi prezidentu kritizējoši žurnālisti, tādējādi rietumvalstīs radot virkni jautājumu par demokrātisko situāciju valstī. Šīs vēlēšanas īpaši nozīmīgas ir arī laikā, kad Turcijas kaimiņos esošās Sīrijas kardarbības dēļ valstī ir nācies uzņemt aptuveni 2 miljonus bēgļu. Turcija ilgi ir atbalstījusi cīņu pret Bašara al-Asada režīmu, kā arī pievienojusies ASV vadītājai starptautiskajai koalīcijai cīņā pret grupēm Islāma valsts, vienlaicīgi gan uzsākot arī pati savu kampaņu pret džihadistiem un arī kurdu nemierniekiem. Turklāt situācija sarežģīja arī valsts ekonomiskais stāvoklis. Ja vēl pirms dažiem gadiem Turcijas ekonomika bija sasniegusi nepieredzētu augstumu un stabilitāti, tad pēdējā gada laikā izaugsmes tempi ir strauji samazinājušies un nacionālās valūtas liras vērtība ir kritusies pat par 25%. Kā prognozē analītiķi, visticamāk, ka Taisnīguma un attīstības partija vēlēšanās iegūs nedaudz vairāk kā 40% balsu, līdzīgi kā jūnija vēlēšanās. Tas nozīmēs to, ka arī šoreiz parlamentu vairākumu iegūšanai būs nepieciešams veidot koalīciju vismaz ar vienu no 15 partijām, kas cīnās par vietām parlamentā. Atsevišķas aptaujas liecina, ka partija varētu iegūt pat 47% balsu, un tas varētu būt pietiekami, lai nodrošinātu kāroto vairākumu. Tomēr par vienu no reālākajiem scenārijiem tomēr tiek minēta koalīcija ar lielāko sekulāro republikāņu tautas partiju. Tiek uzskatīts, ka gadījumā, ja Turcijas politiskajā vidē pēc šīs dienas balsojuma saglabāsies nestabilitāte un neskaidrība, tas būs ļoti nopietns negatīvs signāls rietumvalstīm, kuras cer iegūt šīs reģionālās lielvalsts atbalstu gan cīņā pret radikālajiem kaujiniekiem, gan cīņā ar nepieredzētu lielo bēgļu krīzi. Uģis Lībiec, Latvijas radio.